Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
My guest today is Gustav Gressel, Senior Policy Fellow with the Wider Europe Program.
Այսօր իմ հյուրն է Gustav Gressel, Արտաքին Հարաբերությունների Եվրոպական Խորհրդի Բեռլինի գրասենյակի ընդլայնված Եվրոպա ծրագրի քաղաքական ցանցով հավաքիտ աշխատող։ Նա Ռուսաստանի Եվրոպական պաշտպանական քաղաքականության, անվտանգության եւ Արևելյան Եվրոպայում զինված հակամարտությունների հարցերով փորձագետ է։ Մինչ խորհրդի միանալը Գուստավ Գրեսելը աշխատել է Ավստրիայի պաշտպանության նախարարության անվտանգության քաղաքականության բյուրոյում։ Նրա կարծիքները հայտնվել են այնպիսի լրատվամիջոցներում, ինչպիսիք են New York Times-ը, Guardian-ը, Die Welt-ը, Bild-ը, Telegraph-ը, Economist-ը, Newsweek-ը, Deutsche Welle-ն, Al Jazeera-ն եւ այլն։ Պարոն Գրեսել, շնորհակալություն մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Այս տարեսկզբին ձեր հարցազրույցում եւ վերլուծական հոդվածում մտահոգություն եք հայտնել, որ Ադրբեջանը կարող է հարձակվել եւ ներխուժել Սյունիք։ Ձեր հետազոտական հոդվածում դուք Եվրամիության ղեկավարներին խորհուրդ տվեցիք միջոցներ ձեռնարկել, պլանավորել մի կողմ դնել չեզոքություն եւ օգնել Հայաստանին, քանի որ դա վերաբերում է Հայաստանի իշխան տարածքին։ Դուք պնդում եք, որ եվրոպացիներն այժմ պատճառ չունեն հրաժարվելու համադրել Հայաստանի ռազմական օգնություն։ Նաև նշեցիք, որ եվրոպացիները չպետք է կրկնեն այն սխալը, որ թույլ տվեցին Ուկրաինային, երբ չէին հավատում, որ Ռուսաստանը ներխուժելու է Ուկրաինա, իսկ Ռուսաստանը դա արեց։ Հիմա դա Հայաստանի դեպքն է։ Եվրոպացիները պետք է ռազմական աջակցություն ցուցաբերեն Հայաստանին հնարավոր ներխուժմանը նախապատրաստելու համար։ Դա ձեր տեսակետն ու գնահատականն է։ Ինչ կասեք ձեր այս փաստարկների մասին հիմա, երբ անցել է գրեթե կես տարի։ Ինչ է փոխվել, դրական փոփոխություն կա։
Almost half a year has passed. What has changed? Is there a positive change, please?
Well, there is a positive change in the term that the kind of winter threat of an invasion, the advantage that terrain-wise, climate-wise, the technological
side. Դե դրական փոփոխություն կա այն առումով, որ ներխուժման ձմեռային սպառնալիքը, այն առավելությունը, որ տեղանքի առումով, կլիմայական առումով, տեխնոլոգիապես ավելի պատրաստված կողմն ունի ձմռանը հարավային Հայաստանում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար, այժմ չկա։ Մենք իհարկե հիմա ամռան մեջ ենք։ Երկրորդը, իհարկե, երկու կողմերն էլ խոսում են եւ սահմանազատման հարցում գոնե փոքր առաջընթաց կա, սակայն այս թեման դեռևս չի ավարտվել թե հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում, թե երկու կողմերի համար, որովհետև սահմանի շատ փոքր հատվածն է պաշտոնապես սահմանազատվել եւ շատ այլ բաներ են իհայտ եկել Բաքվի կողմից առայն, թե ինչու պատերազմը դեռ չի ավարտվել եւ այլն։ Դեռ կան անկլավների հարցը եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի տոնը փոքրինչ թուլացել է մեկ տարի առաջվա համեմատ, երբ քարոշչությունը հաջորդում էր կամ սովորաբար հաջորդում իրական գործողություն։ Այդ իսկ պատճառով մենք եվրոպացիներին ահազանգեցինք, որ դա պարզապես չհամարեն որպես ներքին քարոշչություն, ինչպես դա արեցինք Ռուսաստանի դեպքում։ Ահազանգեցինք, որ հասարակության այս մոբիլիզացիան վտանգավոր բան է, բայց առայժմ թվում է, որ իրավիճակն ավելի հանգիստ է, քան մեկ տարի առաջ։
But as it seems for now, the situation is calmer than 1 year ago.
Well, you in your article you were also saying that the, you know, the Karabakh war is over.
Դուք ասում եք, նաև ասում եք, որ Ղարաբաղյան պատերազմն ավարտվել է, այն անցյալում է եւ հիմա եվրոպացիները բացարձակապես ոչ ասելու պատճառ չունեն, ասելու, թե մենք չենք կարող օգնել, որովհետեւ դա հակամարտություն է, որ մենք չպետք է բռնության մեկ այլ ալի հրահրենք։ Ինչ է կարծում, նրանք հասկանում են այս իրավիճակը, թե ոչ։
Is there do they understand this situation or not?
Partially. So the principal rationale for European impartiality was, of course, that pre
Մասամբ, Եվրոպական անաչառության հիմնական բացատրությունը իհարկե այն էր, որ հատկապես հիմա, բայց նաև մինչ 2020 թվականը այդ հակամարտությունը նման էր բազմաթիվ հակամարտությունների, երբ դուք ունեիք երկու կողմերի պնդումներ, որոնք հակասում էին իրար, և դուք պետք է անաչառ լինեք, քանի որ երկու կողմերն էլ ունեն իրավական փաստարկներ և իրավունքներ։ Այնպես որ, իհարկե, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունն ուներ կոլեկտիվ մշակութային իրավունք, որոնք այդպես էլ չիրականացան կամ չէին իրականացվի Ադրբեջանի կազմում։ Այսպիսով նրանք մշակութային ինքնորոշման իրավունք ունեին, այնուամենայնիվ անկախ նրանից, թե դա կարող էր կազմակերպվել այդ պետության ներսում, թե դրանից դուրս, դա մի բան էր, որը պետք է պարզաբանում ստանար։ Մյուս կողմից, իհարկե, այն տարածքները, որոնք դե ֆակտո վերահսկվում էին Հայաստանի կողմից, դրանք ավելի մեծ էին, քան 1991 թվականի դրությամբ հիմնականում հայերով բնակեցված տարածքները։ Այնպես որ իհարկե կար վերադարձի իրավունք, և Եվրամիությունը չցանկացավ հայտարարել, որ բնակչության մի մասի իրավունքը գերազանցում է մյուսին, ուստի նրանք անաչառ մնացին։ Բայց իհարկե պատմության ընթացքում այս շահերի բախումը լուծվեց շատ դաժան ձևով, բռնությամբ, բայց լուծվեց։ Հիմա չկա էթնիկ հակամարտություն, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ ազգություն չկա։ Փոխարենը կա Ադրբեջանի հավակնությունները միջանցքի հարցով ոտնահարել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ադրբեջանը նաև սկսում է հող պատրաստել հետագա սահմանային հարցերի համար, պնդելով, որ նա իրավունք ունի նաև անկլավների, որոնք խորհրդային միության ժամանակ եղել են Ադրբեջանի կամ ադրբեջանական ԽՍՀ-ի տիրապետության ներքո։ Ադրբեջանը նաև չի ընդունում 1975 թվականի խորհրդային ժամանակվա քարտեզներում գտված սահմանները, պնդելով, որ նրանք իրականում քարտեզներ չէին կամ իրական սահմաններ չէին և այլն։ Այս բոլոր պատճառները, սա իհարկե էթնիկ հակամարտություն չէ, սա ներքին հակամարտություն չէ, դա դասական միջպետական հակամարտություն է, որտեղ մի կողմը ցանկանում է ոտնահարել մյուս կողմի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք իհարկե տեսանք դա նաև Ուկրաինայի դեպքում, որ որևէ պատճառ չկա, թե ինչու պետք է չեզոք մնալ։ Ընդհակառակը, միջազգային իրավունքի մեջ իրականում կա չեզոքություն չմնալու պարտավորություն, և դա ամբողջովին փոխվեց, ինչպես իրավական առումով, այնպես էլ այն առումով, որ Եվրամիությունը իր արժեքային կանոնների համաձայն որոշում է հակամարտության բնույթը որպես այդպիսին, քանի որ մենք չենք խոսում հին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Մենք հիմա խոսում ենք Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հակամարտության մասին։ Իհարկե, սա տեսական եզրույթ է, գործնական առումով, իհարկե, Եվրամիությունը պառակտված է ըստ շահերի։ Դուք ունեք այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և Հունաստանը, որոնք պաշտպանում են այս փաստարկը։ Ունեք այլ երկրներ, որոնք ունեն շատ սերտ տնտեսական հարաբերություններ, և երբեմն, ինչպես Հունգարիայի դեպքում, նաև քաղաքական գաղափարախոսական ընդհանրությունների վրա հիմնված հարաբերություններ Բաքվի հետ, որոնք իհարկե այլ կերպ են տեսնում այս հարցը։ Այսպիսով, Եվրամիությունը որպես հավաքական մարմին շատ կամ ինչ-որ չափով բաժանված է։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի նկատմամբ սկզբունքային այս քաղաքականությունը դեռևս պահպանվում է, ու նույնիսկ եթե Հայաստանը չստանա մեծամասնության աջակցությունը, նա կարող է աշխատել, որպեսզի բարելավի իր դիրքերը։ Եվ երկրորդը, իհարկե, Եվրոպական պետությունները երկկողմանի դեռևս ունեն իրենց խոսքն ասելու և կարող են անել այն, ինչ ուզում են, անկախ նրանից, թե ինչ են ասում Բուդապեշտը կամ Հռոմը, և այստեղ իհարկե կարող են աշխատել նաև Հայաստանի հետ։ Ու ես կարծում եմ, որ այստեղից եկող ազդանշանները թեև Բաքվին լիովին հետ չեն պահում, բայց առնվազն ցույց են տալիս, որ հերթական պատերազմը Բաքվի համար այնքան էժան չի լինի, որքան նախորդը։
Sort of the signals that have come out, I would not say have deterred Baku, but certainly gave Baku an idea that another war would not be as cheap as the previous one.
Now let's talk about Armenia's defense capabilities. At the beginning of this year,
հիմա անդրադառնանք Հայաստանի պաշտպանունակությանը։ Այս տարի սկզբին ձեր գնահատմամբ Հայաստանի պաշտպանունակությունը զգալիորեն ցածր եղել Ադրբեջանից, սակայն այս տարվա ընթացքում Հայաստանը մի քանի խոշոր ռազմական գործարքներ կնքեց Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի հետ, Թեև դեռ ոչ բոլոր զինատեսակներն են ասել Հայաստան, սակայն Հնդկաստանն ու Ֆրանսիան արդեն սկսել են մատակարարել առաջադեմ զինտեսակներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, միջին հեռարարության հրթիռային համակարգեր եւ 50 կիլոմետրից ավելի հեռարարությամբ հաուբիցներ։ Ինչպես է գնահատում այս ձեռքբերումները եւ գիտեք որևէ այլ նշանակալի ռազմական ձեռքբերումներ, որոնք կարեւոր են Հայաստանի պաշտպանության համար, կամ կան արդյոք այլ էական ռազմական մշակումներ, ձեռքբերումներ, որ Հայաստանը պատրաստվում է իրականացնել, ինչ գիտեք այս մասին, խնդրեմ։
That Armenia is going to make, what is your knowledge on this field, please?
Well, sort of the problem Armenia faces is that small Soviet armies don't win wars. The problem is sort of from
Հայաստանի արչեվ ծառացած խնդիրն այն է, որ խորհրդային ոճի փոքր բանակները չեն հաղթում պատերազմներում։ Խնդիրը խորհրդային տարիների ժառանգած բանակից դեպի ժամանակակից բանակ անցնելն է։ Սա միայն տեխնիկայի խնդիր չէ, դա նաև վերապատրաստման, դոկտրինի, կազմակերպման, ռազմական մշակույթի, առաջնորդության մշակույթի խնդիր է։ Եվ այդ ամենը չի փոխվում իհարկե շատ կարճ ժամանակում։ Դա մի բան է, որ տարիներ է պահանջում։ Եթե համեմատեք օրինակ Ուկրաինայի հետ, ապա նրանք իհարկե 1991-ին նույնպես խորհրդային տիպի բանակ կամ փոքր բանակ ունեին։ Նրանցից տարիներ պահանջվեցին դա փոխելու համար, եւ հիմա Հայաստանը հիմնականում նույն բանն է անում։ Իսկ կրթության, պաշտպանության նախարարության կազմակերպության առումով դեռ շատ անելիքներ կան։ Եվ իրականում սա այն հատվածն է, որտեղ եվրոպացիները, նույնիսկ այն երկրները, որոնք դեռ պաշտոնապես չեն ցանկանում զենք ուղարկել, ինչը կարևոր է։ Ձեռքբերումների վերաբերյալ դուք արդեն նշել եք, դրանք են հրետանի, հակաօդային պաշտպանություն, մեկ այլ բան, որը որոշակի տարբերություն ստեղծեց վերջին ժամանակահատվածում տեղի ունեցած սահմանային փոխհրաձգությունների ժամանակ։ Իրականում հայկական կողմից գնված կոմերցիոն անօթաչու թռչող սարքերն էին, որոնք հեշտացրեցին հակամարտկոցային կրակը սահմանային բախումների ժամանակ, ինչպես նաև բարձրացրեցին Հայաստանի իրավիճակի մասին իրազեկվածությունը առայն, թե ինչ է սպասվում մյուս կողմից ու ինչ է անում մյուս կողմը։ Իսկ դա օգնեց գոնե սահմանային բախումները ճնշելու հարցում, քանի որ հայկական դիրքերի դեմ նման հրետակոծություններին շատ ավելի արագ պատասխան տրվեց, եւ սա սադրանքների նախապատրաստությունը բացահայտվեց ոչ այդ սադրանքների իրականացումը, եւ դա ստիպեց մյուս կողմին մտածել, որ նա չպետք է դա անի։ Սա այնքան էլ տպավորիչ չի հնչում, բայց շատ օգնեց։ Հիմա իհարկե դեռ շատ անհավասարակշռություններ կան, հատկապես էլեկտրոնային պատերազմի, անօթաչու սարքերի, հեռահար հարվածների, հակաօդային պաշտպանության առումով։ Ֆրանսիական Միստրալները փոքր հեռահարության համակարգ են, այնուհետև պետք է լինեն նաև ավելի հեռահար համակարգեր, բայց իհարկե դա սկիզբ է, եւ այդ համակարգերի մատակարարման վրա աշխատանքը շարունակվում է, բայց հետո նաև կա աշխատանք հայ զինվորների նախապատրաստման վրա, թե ինչպես օգտագործել դրանք, ինչը դոկտրինալ իմաստով մի տեսակ արևմտյանացման սկիզբ է։ Դուք հնարավորություն ունեք շփվելու ֆրանսիացի սպաների հետ, հայ զինվորները վերապատրաստվում են, սովորելով, թե ինչպես է արևմտյան բանակը պատրաստվում կռվել, եւ դա կփոխի նաեւ Հայաստանի գործողությունների կանխատեսելիությունը։ Մարտավարական օպերատիվ առումով խնդիրն այն է, որ իհարկե իմանալով կռվելու խորհրդային եղանակը, Ադրբեջանը նախորդ պատերազմում կարող էր շատ լավ կանխատեսել, թե ինչ կանեին կամ չէին անի հայ սպանները այս կամ այն իրավիճակում, եւ այս կանխատեսելիությունը օգնեց նրանց նաեւ սեփական գործողությունները պլանավորելու հարցում, որոնք այն ժամանակ իհարկե բավականին հաջող էին։ Իսկ եթե դուք այլ կերպ կռվեք, թշնամին չի կարող պատրաստվել այնպես, ինչպես նա կպատրաստվեր, երբ հիանալի գիտի, թե ինչ է լինելու մյուս կողմը, եւ չպետք է թերագնահատել մյուս կողմի անակնկալի մատնվելը ու անապահով լինելը որպես զսպող գործոն, որովհետեւ եթե որևէ մեկը կարողանում է հաշվարկել, թե որքան կարժենա նրան հարցակվելը, որքան ռեսուրս նա պետք է օգտագործի, եթե իսկապես կարողանա հաշվարկել դա, ինչպես համակարգչային խաղում են անում, ապա միշտ կարող է մտածել նաեւ ռիսկերի մասին, եթե դուք իրականում չգիտեք, թե ինչ է լինելու, քանի որ մյուս կողմը ձեզ համար ավելի անծանոթ է, ապա շատ ավելի դժվար է հաշվարկել ռիսկը։ Եվ սա նույնիսկ ավտորիտար համակարգերի պարագայում էլ է աշխատում։ Նրանք իհարկե իհարկե ցանկանում են հաջող պատերազմներ վարել, նրանք սովորաբար չեն ցանկանում պատերազմներ վարել, որոնց արդյունքները չգիտեն եւ չգիտեն դրա արժեքը, քանի որ դա նրանց համար կարող է էական խնդիրներ առաջացնել։
Շնորհակալ
եմ, պարոն Գրեսել, շնորհակալություն այս հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Տեսություն։
Well, you're welcome. We finally did it.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում